Хэнүүн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakinan'i Ezekiela ilay boky fahatelo amin'ireo boky ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana faharoa fampitandremana fahotsaraina i Jerosalema. Ezekiela toko fahefatra hatramin'ny toko fahefatra amin'ny roapolo. Tonga teo amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo isika tamin'ny fandaharana talohan'izao. Ezekiela toko fahaenina ambin'ny folo. Ny fahasoavan'i Jehovah mirotsaka amin'ny Israely tsy mahatoky. Tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ampahafantaro an'i Jerosalema ny fahavetavetany ka ataovy hoe, izao nylazain'i Jehovah Tompo amin'i Jerosalema, ny tany Kanana no nahaterahanao sy nahabeanao, Amorita no rainao ary Etita no reninao. Ary ny amin'ny nahaterahanao dia tsy voatapaka akory ny tadipoatranao tamin'ny andro nahaterahanao, ary tsy voapandro tamin'ny rano ianao, na voahositra sira, na voahodidina lamanjaza akory. Tsy nisy maso ny antranao hanao izany aminao, na dia ray akory amin'ireo zavatra ireo aza mba hamindra fo aminao. Fanariana tany an-tsaha ianao, satria natao ho zava-maharikoriko ianao tamin'ny andro nahaterahanao. Ary raha nandalo aho ka nahita anao ny osokosona teo amin'ny ranao, dia hoy izaho taminao raha mbola tamin'ny ranao ianao. Ho velona ny ianao. Eny, hoy izaho taminao raha mbola tamin'ny ranao ianao. Ho velona ny ianao. Efa nataoko alinalina toy ny zava-maniry any an-tsaha ny isanao, ka nitombo sy ny halehibe ary tonga tsara tarety koa ianao. Naniry nono ianao sady naniry volo, nefa mbola nitanjaka sy nianjahanja ihany. Ary raha nandalo aho ka nijery anao, dia hitako fa izay no fotoananao, dia ny fotoam-pitiavana. Ary narakotro anao ny lambako, ka nosaronako ny fitanjahanao. Eny, nianina taminao aho ka nanao fanekena taminao hoy Jehovah Tompo, ka dia efa ay ianao. Dia nampandroiko rano ianao. Eny, nosasako tsara ho afaka tamin'ny ranao, dia nohosorako diloilo. Notafiko lamba misoratsoratra koa ianao, sy nokiraroako hody takasy, ary nampisikiniko rongony fotsy madinika sy notafiko amparasily. Noravahako firavaka koa ianao, ka nasiako aba ny tananao ary rojo ny vozonao. Ary nasiako kavina ny oronao sy ny sofinao, ary satroboninahitra tsara tarehy ny lohanao, ka dia niravaka volamena sy volafotsy ianao, ary rongony fotsy madinika sy amparasily ary lamba misoratsoratra no fitafianao. Koba tsara toto sy tantely ary diloilo no fihinanao. Ary efa nihatsara tarehy dia nihatsara tarehy ianao, sady nambinina ho miendrika andriana. Ary dia nieli tany amin'ny jentilisa aza nilazanao noho ny hahatsara tarehy ianao, fa tanteraka izany noho ny voninahitro izay nataoko taminao hoy Jehovah Tompo. Jerosalema hoarina amina mpivaro-tena. Kanjo na tokony hahatsaratarehinao ianao ka nijangajanga noho nilazanao, sady nanara-po nijangajanga tamin'ny mpandaly rehetra ka nafohy ho azy izany. Ary nangalanao ny fitafianao, dia nanaovanao fitoerana avo ho anao ka noravahanao sora-damba ka nijangajanga teo aminy ianao, dia zavatra izay tsy tokony hiseho na hisy akory. Ary nalainao koa ny firavakao tamin'ny volamenako sy ny volafotsiko izay nomeko anao, dia nataonao sarin-dehilahy ho anao ka nijangajanganao. Dia nalainao koa ny fitafianao misoratsoratra ka natafinao ireo. ary ny diloiloko sy ny didika azo manitro dia napetraka ao teo anoloany. Ary ny haniko izay nomeko anao koa dia nikoba tsara totsy ny diloilo ary ny tantely izay nafahako anao dia napetraka ao teo anoloan'ireo ho hanitra ankasitrahina. Teo tokoa izany hoy Jehovah Tompo. Ary naentinao ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy izay naterakao ho ahy dia novonoinao ho fanatitra ho an'ireo mba ho aniny. Moa zavatra kely va izany fijangajanganao izany? Ary novonoinao ny zanako fa natolotra ao ka nampandehaninao namaky ny afo ho an'ireo. Ary tamin'ny fahavetavetanao sy ny fijangajanganao rehetra dia tsy nahatsiary ny andro fahakelezanao ianao fony ianao nitanjaka sy ny anjahanja sady niosokosina teo amin'ny ranao. Ary rehefa vitanao izany faharatsianao rehetra izany, lozanao hoy Jehovah Tompo, dia nanao trano fijangajangana ho anao ianao sady nanao fitoerana avo anao teny ankalalahana rehetra teny. Ary tena tsampanan-dalana rehetra no nanaovanao ny fitoerana avinao ary no vetavetainao ny hatsarantarehinao ka nabahanao ho amin'ny mpandaly rehetra ny tongotrao ary nampitomboinao ny fijangajanganao. Ianao efa nijangajanga tamin'ny zanak' Egipta be nofo izay mifania finenana aminao, ary nampitomboinao ny fijangajanganao ka nampahatezitra ahy. Ary indro nahinjotro taminao ny tanako ka nahenako ny anjara haninao, ary natolotro ho amin'ny sitrapony izay mankahala anao ianao dia ny zanaka vavin'ny Filistina izay menatra noho ny fahavetavetana fanaonao. Ary nijangajanga tamin'ny zanak'i Asiriko ianao noho ny tsy fahafamponao. Eny, nijangajanga taminy ianao nefa mbola tsy afa-po ihany. Ary mbola nampandrosoinao ihany ny fijangajanganao hatrany amin'ny tanin'ny mpandranto dia hatrany Kaldea. Fa na dia tamin'izany aza dia mbola tsy afa-po ihany ianao. Akory ny fahamainany fonao hoy Jehovah Tompo tamin'ny nanaovanao ireo rehetra ireo dia nifanao nijanga tsy valahara. Tamin'ny nanaovanao ny trano fijangajanganao teny an-tsampanan-dalana rehetra sy ny nanaovanao ny fitoerana avinao teny ankalalahana rehetra dia tsy mba tahaka ny vehivavy janga ianao satria tsy nahoanao akory izay tangy. Ny vadin'olona mijangajanga dia maka olo-kafa ho solo ny vadiny. Ny vehivavy janga rehetra dia homen-tangy. Fa ianao kosa mamangy ireo lehilahinao rehetra sady manome azo fanambatambazana hanatona ny manodidina rehetra anao mba hijangajangany aminao. Ary hafa noho ny any vehivavy sasany mihisy ny fanaonao tamin'ny fijangajanganao fa tsy nisy nanaraka anao hijangajanga taminao. Eny, satria nanome tangy ianao fa tsy mba nomena dia izany indrindra no maha hafa anao. Faminaniana ny hitsaranan'i Jerusalema. Ko miaino ny tenin'i Jehovah ry kialajanga. Izao nylazain'i Jehovah Tompo, noho ny nandaninao volabe sy ny nampisehona ny fitanjahanao tamin'ny nijangajanganao tamin'ireny lehilahinao reny sy ny sampinao rehetra izay fahavetavetanao, ary noho ny rany zanakao izay naterinao ho an'ireo, dia indro hovoriko ireny lehilahinao rehetra ireny izay mankamamy anao sy izay tianao rehetra mba amin'ireny rehetra izay halanao koa. Eny, hovoriko avy amin'ny manodidina ireny mba hamelianao ka hampisehoiko aminy ny fitanjahanao dia hahita ny fitanjahanao rehetra izy. Ary ho tsaraiko ianao araka ny fitsara vehivavy mijangajanga sy izay mandatsadra ka halatsako ny ranao noho ny fahatezerina sy ny fahasarim-piaro. Dia hatolotro hoeny an-tanany ireny ianao ka harodany ny trano fijangajanganao ary horavany ny fitoerana avinao. Dia hendahany koa ny fitafianao ary hesoriny ny firavaka ao soa ka havelany hitanjaka sy hibridana ianao. Dia hitondra vahoaka marobe hiakatra hamely ianao koa izy ka hotrahany vato sady ho tetiteny amin'ny sabany ianao. Ary hodorany amin'ny afo ny tranonao ka ho tanterahiny eo imasin'ny vehivavy maro ny famalinanao. Ary hatsahatro tsy hijangajanga ianao ka tsy hanangy intsony. Toy izany no nihialako fo aminao ary ho afaka ny fahasarim-piariko aminao dia hionina aho ka tsy ho tezitra intsony. Noho ny tsy nahatsiarovanao ny andro fahakelezanao fa niempina no hitrahy tamin'ireo rehetra ireo ianao, dia indro ny nataonao ihany no hatsingeriko ho eo andohanao hoy Jehovah Tompo. Ary tsy nanao izany ratsy izany ho fanampy ny fahavetavetanao rehetra va ianao? Indro ny mpanao bolana rehetra dia hamely anao amin'izao hoabolana izao hoe manahaka ny reniny ihany ny zanany vavy. Ianao dia zanaka vavy ny reninao izay mahafoy ny vadiny aman-janany, ary ianao dia rahavavin'ireo rahavavinao izay nahafoy ny vadiny aman-janany. Hetita no reninareo ary amorita no rainareo. Samaria no zokinao vavy, dia izy sy ny zanany vavy izay monina eo ankavianao. Ary ny zandrinao vavy izay monina amin'ny ankavananao dia Sodoma sy ny zanany vavy. Nefa tsy araka ny alehan'ireo ihany no nalehanao, ary tsy araka ny fahavetavetan'ireo ihany no nataonao, fa ohatra ny zavatra kely loatra izany, ka dia nanao ratsy mihoatra noho ireo indray ianao tamin'ny nalehanao rehetra. Raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, na dia Sodoma rahavavinao sy ny zanany vavy aza, tsy mananao tahaka ny nataonao sy ny zanakao vavy. Indro, izao ny eliky Sodoma rahavavinao, avinavina sy fahabetsahakanina ary fatokipoana no tao aminy sy tao amin'ny zanany vavy, ary tsy mba nitantana ny malahelo sy ny mahantra izy. Ny avinaviny izy ka nanao fahavetavetana teo anatrehako, ary noho ny nahita izany aho dia nanaisitra azy. Ary tsy ampy atsasaky ny fahotanao ny nataon'i Samaria, fa ianao efa nampitombo ny fahavetavetanao mihoatra noho izy, ary nampiseho ny rahavavinao ho toa marina indray tamin'ny fahavetavetanao rehetra izay nataonao. Ianao koa dia aoka hitondra ny henatrao araka nefa nitsaranao ny rahavavinao, noho ny fahotanao izay nahatonga anao ho vetaveta mihoatra noho ireo, ka dia miseho ho toa marina noho ianao izy, eny menara koa ianao, ka mitondra ny henatrao noho ny nampisehonao ny rahavavinao ho toa marina. Ary hampodiko avy amin'ny fahababona ireny dia Sodoma sy ny zanany vavy, ary Samaria sy ny zanany vavy, mba amin'izay olonao voababo, mba hitondranao ny henatrao sy hangay haizanao noho izay rehetra nataonao amin'ny hampiononanao azy. Ary ny rahavavinao dia Sodoma sy ny zanany vavy dia hody amin'ny toetrany taloha, ary Samaria sy ny zanany vavy dia hody amin'ny toetrany taloha, ary ianao sy ny zanakao vavy dia hody amin'ny toetranareo taloko. Nefa tsy mbola mba notononi ny vavanao akory ny nanjoan'ny Sodoma rahavavinao tamin'ny andro ny avinavonanao, fony tsy mbola niseho ny faratsinao, toy ny tamin'ny andro nandratsahany zanaka vavin'ny Sirisy izay rehetra manodidina azy, ary ny zanaka vavin'ny Filistina izay namingavinganao manodidina. Ny faratsinao sy ny fahavetavetanao no hoentinao hoy Jehovah. Fa izao nylazain'i Jehovah Tompo, araka ny nataonao ihany no hataoko aminao izay namingavinga ny fianianana ka nivadika ny fanekena. Andriamanitra tsy mivadika amin'ireo fanekeny. Nefa ho tsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro fahakelezanao, ka hanorina fanekena mandrakizay aminao aho. Dia ho tsarovako ny nalehanao, ka ho menatra ianao raha mandray ireo rahavavinao dia nizokinao sy nizandrinao. Ka homeko ho zanakao vavy ireo, na dia tsy mba isan'ilay nanaovako fanekena taminao aza. Izaho hanorina ny fanekeko aminao, ka dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah, mba hahatsiarovanao sy hangay aizanao, ary tsy hiloahanao vava intsony no onenatrao raha mamela ny elokao ny amin'ny nataonao rehetra aho hoy Jehovah Tompo. Ezekiela toko fahafito ambin'ny folo. Fanoarana momba ny voromahery roa. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, manaova fampanonina ary milaza fanoarana amin'ny taranak'Israely ka ataovy hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, nisy voromahery lehibe nanana elatra lehibe sady lava ny volon'elany ary nisoratsoratra avokoa ny volony rehetra. Dia tonga tao Libanona izy ka naka izay avo indrindra amin'ny rantsan'ny sedera. Ny tendriny tariny dia nolangosany ka nentiny ho any amin'ny tany fandrantoana. Eny, tao an-tanànan'ny mpandranto no nambolena azy. Nangalany koa ny voanjavatra tamin'ny tany ka nambolena tao amin'ny tany lonaka. Nentiny ho eo amoron'ny ranobe iny ka natao niaraka ny fanao amin'ny hazo malahelo. Dia naniry iny ka tonga voaloboka iva misandrahaka mba hitodian'ny rantsany ho eo aminy ary ny fakany ho ao ambaniny. Ka dia tonga voaloboka izy ka nandrantsana sy nanaroka. Ary nisy voromahery lehibe hafa koa nanana elatra lehibe sady be volo ary indro manazy izany voaloboka izany ka nampanatina ny fakany hankany aminy sady nampanaroka ny rantsany avy tamin'ny tany voafaritra nambolena azy mba hankany aminy koa mba ho lemany. Voavolo tao amin'ny sahatsara teo amoron'ny ranobe izy mba handrantsana sy amoa ka ho voaloboka tsara indrindra. Ataovinao hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, ho vanina va izy? Tsy hongotana va ny fakany ary ho tazana ny voany mba halazo izy? Halazo ny raviny rehetra raha vao mitsimoka ka na dia ny sandry mahery sy ny vahoaka betsaka aza tsy hahay mampaniry azy avy amin'ny fakany intsony. Koa indro, na dia voavoly aza izy, moa ho vanina va? Tsy halazo tokoa va izy raha asiany rivotra avy any antsinanana? Eny, halazo eo amin'ny tany voafaritra nanyriny izy. Zedekia nikomy tamin'ny Nebukadnezara nivokatra izany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, lazao amin'ny taranaka maditra hoe, tsy fantatrareo va ny hevitry ireto zavatra ireto? Lazao aminy hoe, indro, efa tonga tany Jerusalema ny mpanjaka ny Babilônina ka naka ny mpanjaka sy ny mpanapaka tao, dia nitondra azy ho any aminy any Babilônina. Ary naka ny anankiray tamin'ny taranaky ny mpanjaka izy, dia nanao fanekena taminy ka nampianina azy, ary ny lehilahy mahery tamin'ny tany dia nentiny nandeha mba hietry ny fanjakany ka tsy hiarina, mba ho tandremana ny fanekeny ka haharitra. Fa niodina taminy izy ka naniraka olona hankany Egipta mba hanome soavaly sy olona maro azy ireo. Moa hambinina va izy? Ho afa mandositra va izay manao toy izany? Nivadika ny fanekena izy ka ho afa mandositra va? Raha velona koa aho i Jehovah Tompo dia any amin'ilay tanyilay mpanjaka na mpanjaka azy sady nampianina azy nefa no hamavoiny ny fianianana ary nivadiany ny fanekeny. Eny, any amin'io, any Babilônina no hahafatesany. Ary amin'ny hanandratan'ireo tovotany sy ny hanaovan'ny tilikambo handringanana olona maro, dia tsy hanampy azy amin'ny ady akory farao na dia manana miaramila maro sy vahoaka betsaka aza. Fa efa nanamavy ny fianianana izy tamin'ny nivadian'ny fanekena, fa efa nanolotra ny tanana izy kanjo nanao izany zavatra rehetra izany ihany, dia tsy ho afa mandositra izy. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, raha velona koa aho, ny fampianianako izay no hamavoiny ary ny fanekeko izay nivadiany dia hatsingeriko ho eo andohany tokoa. Ary ny fandrika haratiko dia ho velariko aminy ka ho voan'ny fandriko izy ary ho antiko any Babilônina ka ho tsaraiko any noho ny nivadiany tamiko. Ary ny miaramilany rehetra izay afa mandositra dia ho lavi ny sabatra, ary izay sisa dia hahely ho amin'ny rivotra rehetra ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah no niteny izany. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, izaho dia haka amin'ny rantsana avo indrindra amin'ny sedera avo ka hamboleko izany. Ho laingosako ny tendriny laingony mileny denoka ka hamboleko ao amin'ny tendrombohitra avo sy milangalanga izany. Ao amin'ny tendrombohitra avy ny Israely no hambleko azy, ary handrantsana sy amoa izy ka ho tonga sedera tsara indrindra, ary ny vorona samihafa rehetra hitoetra ao aminy. Ao amin'ny alikaliky ny rantsany no hitoerany. Ary ho fantatry ny hazo rehetra ny tsaha fa izaho Jehovah no efa nanetry ny hazo avo ka nanandratra ny hazo iva ary nandazo ny hazo maitso ka nampaniry ny hazo maina. Izaho Jehovah no niteny sady nanao izany. Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo. Lahateny fiarovana ny fahamarinan'Andriamanitra, ny tsirairay no izaka ny sazy vokatry ny fahotany tenany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, nahoana ny manao izao oabolana izao amin'ny tanin'ny Israely ianareo, ny ray no mihinana voaloboka marikivy, ka ny nifiny zanany no matilo. Raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, tsy hisy anaovanareo izany oabolana izany eo amin'ny Israely intsony. Indro, ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy iray, dia toy izany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy ireny, ny fanahy izay manota no ho faty. Fa raha marina ny olona ka manao izay marina sy mahitsy, fa tsy mihinana ny tendrombohitra, na manandratra ny masony ho amin'ny sampiny taranak' Israely, na mandoto ny vadiny namany, na manakaiky ny vehivavy izay marary ny fadim-bolana, na mampahory olona, fa mamerina ny natao tsatoka ary tsy mandroba, fa manome ny haniny ho an'ny naona ary manafy lamba ny mitanjaka, tsy mampanana vola na maka tombony akory, fa miary ny tanany tsy hanao ratsy ary manao fitsarana marina amin'ny miady ary mandeha araka ny lalànako sy mitandrina ny fitsipiko ka manao izay marina, dia marina izy ka ho velona tokoa, hoy Jehovah Tompo. Fa raha miteraka zazalahy mpanao ankeriny sy mpandatsa-drà izy, ka manao na dia iray ihany amin'ireo zavatra ireo aza iny, nefa tsy nanao ireo zavatra ireo akory ny tenany, na mihinany ny tendrombohitra, na mandoto ny vadiny namany, na mampahory ny malahelo sy ny mahantra, na mandroba, na tsy mamerina ny natao tsatoka, na manandratra ny masony ho amin'ny sampy ka manao izay fahavetavetana, na mampanana vola, na maka tombony, moa ho velona va izy? Tsy ho velona izy, nanao ireo fahavetavetana rehetra ireo izy, ho faty tokoa izy, ary ny rany dia ho amin'ny ihany. Ary indro, raha iny kosandray miteraka zazalahy, izay mahita ny fahotana rehetra ataony rainy, nefa noho ny mahita izany izy dia tsy mba manao tahaka izany, ka tsy mihinana ny tendrombohitra, na manandratra ny masony ho amin'ny sampiny taranak' Israely, na mandoto ny vadiny namany, na mampahory olona, na maka tsatoka, na mandroba, fa manome ny haniny ho an'ny naona ary manafy lamba ny mitanjaka, niary ny tanany tsy hampahory ny mahantra, tsy mampanana vola, tsy maka tombony, fa manaraka ny fitsipiko sy mandeha araka ny lalànako, dia tsy ho faty noho ny helodrainy izy, ho velona tokoa izy. Ny amin'ny rainy, noho ny nanaovany ankeriny sy ny nandrobany ny rahalahiny, ary ny nanaovany izay tsy mety teo amin'ny fireneny, dia indro ho faty noho ny heliny izy. Nefa hoy ianareo, nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny helodrainy? Raha ny zanaka manao izay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didika rehetra ka mankato azy, dia ho velona tokoa izy. Ny fanahy izay manota no ho faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy, ary ny ray tsy mba hitondra ny heloky ny zanany. Ny fahamarinany marina ho amin'ny ihany, ary ny faharatsiany ratsy fanahy kosa ho amin'ny ihany. Fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony, ka mitandrina ny didiky rehetra ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahadisoany rehetra izay nataony tsy ho tsarovana aminy intsony. Ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony. Moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin'ny alehany mba ho velona izy? Fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana. Noho ny fahadisoana izay nandisoany sy ny fahotana izay nanontany, dia ho faty izy. Nefa hoy ianareo, tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Mihaino ange, ry taranak' Israely. Moa ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina? raha ny marina miala amin'ny fahamarina ny ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velominy ny fanahiny. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoana rehetra izay nataony, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Nefa hoy ny taranak' Israely, tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Ry taranak' Israely, ny fitondrako va no tsy marina, tsy ny fitondranareo va no tsy marina? Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitoinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no ho faty anareo ry taranak' Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Jehovah Tompo. Koa mibeba ianareo mba ho velona.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.